konspiratu, egin, pentsatu, gozatu, mobilizatu. Aditzorie gorpuzteko hiru eguneko kanpaldia egingo dute Gipuzkoako Zubieta herrian irailaren 21-tik 23-ra iraultza txikiena kanpada deitu dioten ekimenean. Ideia eta praktikak buruak eta gorputzak josteko lekua izango da giro lasai eta alaiean. Euskal Herriko hainbat txokotako iraultza txikien elkargune bihurtuko da beraz Zubieta asteburu hontan. Edonola ere Lurralde Askeako kide den Zigor Olabarria gonbidatu dugu estudioetara, guztionen berri emateko. Arratsaldeon Zigor.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz doaz lanak, aipatu dugu asteburu honetan dela ja, azkeneko kontuak lotzen edo dena prest?
Bueno, azken orduko bertigoarekin, orokorrea gutxi gorera dena lotuta, eta egunero mikroinfarto txikiren bade, hau egin barri nuen tal, eta elkarri deitu, eta gauzaiekin. Bero, bueno, ja egitaragua ja aspaldi osatuta, komunikazio lana gutxi gora bera egiten, eta
jarraitzen,
zuekin bezala, eta azpiegitura aldeetik, eta bueno, gutxi gora bera dena prest datorrena jasotzeko, eta bueno, eta gero ziurgabetasun puntu batekin, baina gero ideia denez ere kanpaldia guztion aurrera, guztion artean ateratzea aurrera, era txandak eta bar, ja erabat definituko dugu, pues ja han bertan.
Ziurgabetasuna bai, baina gogoak ere edukiko dituzu iristeko ja asteburu hau.
Bai, gutako bakoitza esango nuke dagoela bere neuren arabera. Pues ni naiz pizkatxo bat urduri gotaren aia erantzuten diogun jendeari espektatibei ez daki zer, baina aldi berean nolabait ere posik aurretik egin dugun lanarekin.
Bueno, Zigor, aipatu dugu hasieran pizka bat, zertan datzan edo, ez? Akanpada honek, iraultza txikien akanpada honek, baina bueno, nork zuek baino hobeto kontatzeko nondik datorren ideia hau, ez? Hasiera bera hau lantzen hasteko edo antolatzen hasteko nondik datorren eta zelburu ez hartzen dizkio zuen akanpada honi.
Ideia aspaldi atera zen, eta nik esan nahi dut, guk askotan hitz egiten dugu ongi bizitzeaz, eta ongi bizitzearen zehozer errespetatzen baldin badugu erritmo indigena dela, orduan dela bi urte hasi ginen hitz egiten, eta nola baiteko hasierako asmoa izan zen, sentsazioa, pues errigintzan dihardugunok, azkenean jendartean eragin nahi dugula, eta lur horretan, jendartean, kriston aldaketa handiak bizi izan ditugula denok azken hamarkadan, mundu mailan, mendebalde mailan, Euskal Herri mailan, eta nolabaiteko, bueno, pues gauzak birplanteatu, ez zerotik hasteko, ez, baina herrigintzaren koordenada, gugeu gure artean aurkitzeko, eta horrelako espazio baten beharra sentitzen genuela batzuk, eta bueno, kanpaldi formatoa gustatzen zitzaigula, ez, eta esaten genuen hor nolabaiteko erreferentzia batzuk, pues EHZ izan zitezkela, frakanpada egin zena hemendik Gasteiztik Hurbil, eta orduan helburua hori, pues nolait, herri mugimenduaren topagune bat, elkarrekin izan ditzazkegun, keskak, irrikak, moduak, eta bar guzti hori komunean jartzeko, gure artean konplizitatea garatzeko, eta bueno, herrigintza indartzeko, ez?
Aipatu duzu formatua, kanpaldierara egin duzuela, hori ere galdetu nahiko nizuk, ez dakit, formatu hori erabakitzeak ere badituen aukera desberdina zabaltzen dituelako, edo bizi ere du desberdin bat agian errepresentatu dezakelako, edo?
Bai, nik uste du oso modu atera zela kanpaldiarena, zergatik, kanpaldiak elkar bizitza bat suposatzen duelako, ez? Eta orduan, ez genuen egin nahi, ez dakite, kongresu bat, ez? Beste muturrera joz, ez dakite, hausnarketa saio serio batzuekin, eta heldu, entzun, batzuk hitz egin, beste batzuk entzun, eta etxera joan, eta bar, ez? Kanpaldiak suposatzen dugu, jende bat egongo da, etorriko da egun baterako, beste bate biegun, beste bat iru, hasiera batean, inkluso astebeteko kanpaldia nahi genuen, eta ulertuta nahi dio gulako begirada alik eta integralen emaen kanpaldiari, orduan arreta jarri ez bakarrik hausnarketa saioetan, edo kontzertu batean, baizik eta egiteko moduetan, eta konplizitatea garatze hori familia politiko ezberdinen artean, pertsona ezberdinen artean, uste dugulako askotan espazio informaletan ematen dela asko, orduan ez bakarrik hausnarketa batean ez dakize konpartitu dezakezu, edo ez, baina gero gual tokatzen zaizu letxuga garbitzea norbaiten ondoan ez duzuna ezagutzen, eta hor zaude bi ordu janaria prestatzen, eta hor ere sortzen dira gauzak, ez? Eta orduan, eta segun eta hori nola antolatzen dugun ere, ez? Orduan, alik eta begirada integralan horretatik, eta horretatik, pues, elkarbizitza marko bat sortzea, askoz interesgarriagoa zela.
Ez dira gutxi esartzen dizkio zuen helburuak, eta ez da gutxi ere, egin beharreko lana, Euskal Herriko iraultza txiki alik eta gehien elkartzeko, eta hoien topagune bihurtzeko Gipuzkoako Zubieta herria. Baina ez dakite, Lurralde Askearen izenean dago antolatuta, baina okerespanago eta okerpanago zuzendu, beste hainbat eragilerekin ere egin duzue lanketa hau eta antolakuntza hau?
Bai, zuzen zaude. Betxo, Lurralde Askea bezala sinatzen dugu, nola bai sinatu barzelako, porque horrelako goza eta antolatzen duzu herrienetan sinadurari gabe, eta ziko binateke denok, se demontre dau, normala denez. Baina egia da, ekimena Lurralde Askea kolektibotik irten zela, baina gu oso gutxi gara, kasu honetan ni Lurralde Askeako kide banaiz. Baina hau hasi ginenean lantzen argi geneukan helburua eta hau lehen urratsa da eta bota dituan lehen helburu handi nahi guzti horiek ez ditugu beteko inondik inora lehenengo sesio honetan, baina helburua zela nolabait herrigintzan gabiltzan guztiona den gune bat eta beraz inorena ez dena eta horretarako beste jende bat gonbidatu behar genuela. Orduan gonbidatu genuen zenbait pertsona, kolektibo baina emozioaren arabera eta esango nuke hartzen badugu hor pizkatxo bat lantaldea mugitzen egon garena jende gehiago dagoela Lurralde Askeakoa ez dena, Lurralde Askeakoa dena baino, herrigintzaren alores berdinetan lanean dabiltzena komunikazioan, feminismoan, bueno, gauza askotan. Orduan, hori, saiatu gara alik eta guztionena izaten, egin dituen ere gauza batzu, gehiago kontrastatu zenbait mugimendurekin eta bar, orduan alde horretatik igual gauza batzuk erren gelditu zaizkigu, uste dugu adibidez egitarau aldetik, nork zenbat jende ezberdinek parte hartzen duen eta bar, nahiko osatuta dagoela, naiz eta pues hori gauza batzuk ere lantzeko pues gogoz gelditu garen, pero bueno, ondo, pues aukera emango digulako beste nosbait errepikatzeko nahi badugu.
Zigor, iraultza txikien akampada, horrelaxe jarri diozue izena, baina ezakitzuek nola definitzen dituzuen iraultza txikiak, zer dira iraultza txikiak, nor dago gonbidatuta edo nori dago zuzenduta akampada hau?
Pues horrelako guretzako, uste dut esaten dugula, ez? Pizkatza, bestelako Euskal Herri bat nahi duen pertsona eta kolektibo oro, ez? Eta pertsona ere esategu, porque badago jende, eta horre ere, bueno, militantzia ere duen inguruan badago saio bat, baina, bueno, badaudela pertsona asko, pues igual, pues modu klasikoan antolatuta ez dagoen pertsona asko, baina badaukaltela orkeska bat, eta norbere moduan ari dena eragiten, eta orduan, bai, pertsona eta kolektibo oro, bestelako Euskal Herri bat, hori oso zabala da, bai, orduan, bueno, pues ezagit, zeintzu dire muga, pues aten dugu, pues nahiko genuke, pues esparru eta beraz borroka antipatriarkal antikapitalista bat, baina batez ere esaten genuen autoeratua, autokritikoa, borrokalaria eta laia ere, ez?
Eta esan dezakegu herri honetan ez direla gutxi honelako baloreak lantzen dituzten edo aurrera eraman nahi dituzten behintzat, bai kolektibo eta bai norbanakoak ere, ez?
Bai, bakoitza bere esaten genuen, ez? Ogu, zuak erabili ditu hori irudietan eta askotan gure artean esaten dugu, ez? Horrelako zu txiki asko gaudela eta bueno, elkarguneak ere topatu behar ditugulan, norberaren bereizgarritasuna galdu gabe, eta aldi berean ikusten dut azkenen urtetan zenbait baloreren inguruan sortzen ari dela, noraiteko badagoela base komun bat, ez? Beste gauza da hori zenbateko gaitasuna dugun eragiteko jendartean, pero bueno, gauza horietaz ere hitz egin nahi dugu, ez? Baina, bueno, aleginak eta saiakerak eta praktikak, ez bakarrik teorikoak eta badaude, baditugu Euskal Herrian, eta bueno, pues, guazen horiek eguntzera, guazen horien artean sarea jostera, eta guazen horiek ere auzitan jartzera, eta begira da autokritiko batetik gure buruak pues, bueno, analizatzera, ez?
Bueno, kontestu ametzat jarri gaituzu zer izango dena aste buru hontan aurkituko duguna, baina lehenera aipatu duzu zigor egitaraua badela ere erakusgarri, ez? Bertan parte hartu duen edo antolakuntza lanetan zein inguruan ibili den jende guzti edo anistasun guzti horren erakusgarri, beraz egitaraura ere agian sartuko gara. Ez dakit lehenik eta behin zuri galdetu nahiko nizuke zuk zer azpimarratuko zenukeen edo dagoen egitarautik, ze asko da hiru egunetan aurrera eraman behar dituzuen ekintzak denetarik duzue.
Zer azpimarratu, galdera komplikatua. ni batetik igual erantzun politikari erantzuna da, baina azpimarratuko nuke nolabait korpus integrala, ez? Pizkatxoak begirada oso hartu eta niretzako edo behintzat zer nahi genuen adierazi, bakarrik zer dagoen, nola dagoen eta bar, ez? Eta orduan gai ezberdin asko batzuk partikularragoak, batzuk nolabait kanpora begira jartzen gaituztena, jendarteari begira, beste batzuk jarri nahi gaituztena gure buruei eta gure mugimenduei begira, batzuk indargunei, beste batzuk ahulgunei, batzuk burua mugitzeko, banak eta beti zentzugabea direla jakina, baina beste batzuk gorputza mugitzeko gehiago, arlo kulturala, arlo musikala, hausnarketa saioak, konspiratzeko guneak, bizkatzoa begira de integrala. Gero, ni pertsonalki aritu naiz gehiago adibidez hausnarketa saioekin. Ni bi korrela bereziki interpelatzen autenak, nire kasuan, pues da, gizonen, bueno, gizon jendarteratutako saio ez mistoa, gure espazioetan ematen diren, edo egiten ditugun eraso matxisten inguruan, eta, bueno, horrekin, bueno, espetatiba baditugu, eta ardura ere, uste dugulako gai bat delikatua, eta ondo lantzea garrantzitsua dela, eta gero gure mugimenduen izaera edo osaera zuri klase ertaineko hoien inguruko hausnarketa, zer suposatzen duen horrek, zer ez, hori, bueno, hori nire bizkatzo bat ibili naizenetan gehien deitzen diatenak.
Zigor hor, justu bi hoiek ere arreta deitzen dute, eta hoien inguruan galetu nahiko nizuke, esan daiteke, herri mugimenduan eztabaida asko sortzen duten gaiak jorratzeko aukera ere izango dela akampada honetan, ba justu orain aipatu berri dituzun bi hauek badira, eztabaida eta zeresan asko sortzen duten kontuak, eta ez ditugunak, edo behintzat ez direnak ezagutzen hain landuta daudenik, abia puntu bezala, izan daiteke ere guztionetaz denon hartan hitz egiten hasteko.
Bai, guk adiez bi hauek, abia puntu bezala, zatu zulako, porque batetik igual badaukagu hor nola baitez, gai hau beti presente dago, baina landu,
bai.
Adibidez, eraso matxistena, emakumeak asko landu duzue, kolektiboki, pertsonalgi da, baina gizonok, ez dugu, nik uste dut, badago jendea landu duena, baina eta horrelako espazio publiko batetan, eta bakit nahiko jenderi deitu diola arreta, horrek ardura txuago jokatzera deitzen gaitu orain dikan, ez? Baina bai, eta sentitzen dugu, abia puntu bat izan barduela, galdetzeko gure buruei, zergatik erasotzen dugun, eta batez ere hori zer egin, ez? Tituloak dioen bezala, zer egin, egiteari usteko, ulertu eta egin diezaiok egun ekarpena handiena eraso matxisten gonduari, ez dela gertatzen direnean nola jokatu pentsatzea, hori ere, jarraitzuko dutelako gertatzen pentsatepe motzean, dela erasotzeari ustea, ez. Eta gero gure mugimenduen osaerarena, pues pentsatzen dugulako gaur egun bereziki ikusita krisi sozioekonomikoa, ezakit ongizatearen paradigma bukatzen dela, eta bar, pues bereziki kontra esankorra, edo bai, dela, gure mugimenduak, inkluso basterketaren aurka edo ari dire mugimenduak, pues hori, osaera nagusiki zuri eta klase ertaineko hori izatea, tituloak ere esan nahi dute pizkatxoa tiradokitzaileak eta sirikatzaileak, baina uste dut oso reala dela. Eta gero beste gauza da armendu nahiko nukena, porque hor jende bat egon da denbora askoan lanean, da, esaten genuen jartzen diot lantaldeko jende bati aurpegia, esaten, gabene, beti esaten dugu kanpaldia dira jende guztiarentzako eta din guztientzako eta gorputz guztientzako, baina gero praktikan inoiz ez da horrela, saiatu gaitezen, ez dugu lortuko, baina saiatu gaitezen pausuak ematen. Eta orduan egin dugula saiakera bat, irisgarritasuna, bueno, badago bermatuta, eta adibidez umeen espazioaren alaiko landu da, gaina landu dut espazio, bueno, modu poliz batetan, umeen asambladak egin dituzte pues batzu guraso batzuk eta abar, beraien programa egiteko eta egongo dela jarduera paraleloak une oro umeentzako eta gurasoentzako ere, eta pues hori, familientzako ere gune eroso bat izan dadin, gune atsegin bat eta dituak sentitzeko, orduan kanpalekuan ere arreta berezi bat eta sentzorretan pues bueno, badago jende bat hor ordu asko eta buru uste asko gastatu dituen horrekin, ez?
Umeak aipatu dituzu, umeek edukiko dute aukera eurek erabaki eta ekintzak ere euren kabuz burutzeko, esan dezakegu, ba bueno, beste bizi eredu bat aurrera eramateak ere hezkuntzatik baduelako asko.
Bai, eta bai, prozesua egin dutena polita zen da, porque guraso eta batez ere ama batzuk hor bildu ziren lehenengo gurasoen artean, gero umeek galdetu, bueno, zuek zer nahi duzue, erabaki, umeek esan dute guk, hau zuek antolatu, hau guk, gero hori eraman dute herriko jendearen gana, bertara, ez? Herrian bertan egingo badugu, pues alik eta bertako jende gehien implikatuta egoteko, eta gauza batzu badituzte lotuta, beste batzuk nahi izan dituzte irekian utzi, eta bueno, prozesu polita. Eta gero beste gauza bat, bueno, nolabai transversala dena ere, baina da jantoki herrikoiarena, eta bueno, hor badago jende bat esperientzia asko duena, pues bueno, herri baskarietan eta bar, gero pues txandak eta laguntza eskatuko dute, baina arduratuko direnak oro har pizkatxo bat egitaraba mantentzeaz, eta izango dela pues bueno, bertako produktuekin, inguruko produktoreekin jarri gara harremanetan, orduan produktu guztiak ekologikoak eta bertakoak eta ia denak garaikoak izango dira, eta hor ere, bueno, pues modu batean hori, esaten ez diren gauza, baina modu transversalean egin nahi direnak modu interesgarri batean, ez? Mm-hmm. Elikadura burujabetza klabean.
Mm-hmm. Aipatutako ez gain, badaude beste pila bat kontu, ba, bueno, bai itzaldietan eta, ba, bueno, gutxi edo tailerrak eta gutxi izan dira aipatu ditugunak asko daude, gero galdetuko dizutea non aurkitu daiteken egitarau guztia, jendeak aurrean eukidezan, baina bueno, azpimarratu nahiko nuke ere, zigor antolatu dituzuelako ere erraustegira eta kartelara martxak igandean.
Uhum. Bai, nitzako hori aipatu dugun elkarlanaren adibide polita da, ze martxa hori Gipuzkoa Zutikek deitzen du, baina jakin zutenean zertan ari ginen eta jende bat hor dinamika horretan ibili dena ere lantaldean badago eta pues batzuk eta besteak hitz egin eta beraiek izan zuten, bueno, orain dela urte bete antzeko martxa bat egin zuten eta izan zuten guk hasieran kanpaldian ikusten genuen nola aiteko mobilizazio bat egon barzuela ere, ez? Begirada integral horri heltzeko, ez? Uhum. Eta beraiek izan zuten, otea, guk ikusten dugu aukera antolatzeko martxa berriz tal, eta hori beraien nola baite programan batera doa, baina beraiek ari dira mugitzen, elkarlanean ari gara, eta bueno, Zubietan kanpaldia egitearen ere zen, hasieratik nahi genuelako kanpaldia egin toki batean, non borrokaren bat, edo aktibo dagoen bertako problematika batekin, eta erraustegia da oso bertakoa batetik, baina bestetik oso jendarte eredu oso ari eragiten diona, ez? Orduan Zubieta adibidez hautatu izana, bueno, pues arrazoia hori da, ez? Orduan hori daukagu martxa garrantzitsua, gaina Gipuzkoa Zutikeko laguna beti ematen diote toke bere ziren bat moduen inguruan bere martxei edo hori edo gintza zuzenen bat edo ez edo gintza horrelak, osea que uste dut pipertsua izango dela.
Bueno, zigor, orain entzuleren bat dudan egon bada, suposatzen dut ja harrapiztuko zitzaiola, barruko harrasnatuko zitzaiola, eta ja gogoekin egongo dela joateko asteburu hontan Zubietara. Ez dakit ze pausu jarraitu behar dituen bertara joan nahi duenak, ez dakit izena eman behar den, zer eraman behar den Zubietara joateko, konta iguzu?
Pues ekarri behar da, lehenik eta behin biziposa, eta jarrera kritiko erakitzaile eta pizkatxo bat, eta lagunkoia ere, pues guztion artean aterako dugulako. Eta horretatik aparte, pues bertan agertu, kanpagunea dago, orduan kanpin denda, edo furgonetentzako ere badago parkina. Eta alde praktikoetatik hori, porque gero baskariak eta guztia, pues egin dugu modu batetan, non, bueno, pues ikusiko dugu ordu batzu lehenago zenbat gauden, eta pues preste egongo dira oinarrizko gauzak emateko, eta espazio aldetik ere nahi beste pertsona hartzeko moduan dago, espero dezagun, polita litzateke arazoa aurkitza jende gehiegi egotea, eta berno lantolatzen dugun hori, baina bueno, eta ez dakit, ohar praktikoen aldetik, lehen aipatu dan jantoki herrikoia, presioak, digo, ze batzutan gertatzen da, bertako eta lokalak eta pues presioak nolaitigo egiten direla eta jantokia presio merkean herrikoian izango dela, ez dakit menua 5 € darlako zeo zer, gosaria, baskaria eta faria egongo dela. Orduan elkarrekin baskaltzeko ere dei bat ere badela, pues ulertuta, es espazio informal hoietan ere gauza gertatzen direla, es. Euskara izango dela komunikazioaren ardatza eta jende gehienak islariak eta ekimen gehienak euskeraz direla, baina toki une oro egongo dela Utzilipardikako azpiegiturari esker kolektibo arena bermatuta hiru hizkuntza ofizialetan itzulpen gintza. Uh-huh. Eta listo, eta kanpaldia ze baten bate galditu dugu, baina kanpaldia non da erraustegiaren lurretan como bagoa sor, es lasa kanpaldia herrian da, gune seguruan, lasaian, umeak ekarri, arazori gabe, zuen burak ere lasai egoteko. Eta, pues hori, ondo pasatzeko goak.
Hori da, eta galdera, izarra zigor, ze badakiten aizlan izango hori pentsatzen ari den bakarra, ze guraldi espero da azte bukarelako?
Pues niri esan diaten azkenengo gauza, porque nire ez dut begiratzen, normalean, esan diate, ostiralean agian euri pizka bat egiten duela, baina larun batean eta igandean euraldiona. Eta hori esan da, dena den, ulertzen dute ez dela erosotasun aldeti berdina, baina gitaraua mantenduko genuke, ze badaukagu frontoi estalia, badaukagu bikarpa estalita, bat Saharauien jaima, beste karpa bat, badaukagu ondoko eskola bat utzi digutena saioak ateratzeko, badaukagu pues, udaletzeko beste espazio bat. Hau da, programa aurrera aterako genuke ere zoritzarre seguralditzarra egiten baldin badu. Baina esan didatenagatik, ona dator gainera, osea, errekara joan gaitezkere bainatzera, eta bar.
Aspertzeko denborarik beraz ez da egongo asteburu honetan. Zigor lehen airean utzi dugun azkeneko galdera, egitaraua non aurkitu daiteke, sare sozialak edo interneten baduzue?
Pues argiago crack bat da dizela komunikazioan, ez dakit esan da zaten. badakit, sare sozialetan mugitzen ari dela, badakit argiako plazan hor guztia dagoela ere, baina webgune propiorik ez daukagu, badakit Twitterra dugula, baina ni komunikazioaren naiz ez erarduratzen, baina...
Bueno, begiratuko dugu 5 minutu barru eta esango dugu zu agurtu bezain laester. Zigor, ez dakit, azkeneko kontutxoren bat edo gonbidapena luzatu nahi baldin baduzu, ba hemen txutuko dizu mikrofona zabalik.
Begiratzeko, porque azkenean bueno, pues programazioa ezin dugu dena jorratu, baina jendeari gonbitea programazioa begiratzeko, pues gauza nik uste dut denetari dagoelako, pues gaubelak eta bar, eta esaten dut hori, porque orokorrean bueltatu diguna jendeak hartzerakoan, eta ni horrekin nago bereziki posik, izan dela como, bueno, interesgarri, jendeak izan duela, eta badaude gauzak, bateko zein besteko hor, como gauza interesgarriak, eta etortzeko, eta animatzeko, besterik ez.
Bueno, aukera ezin hobea, asteburu honetan, ostiraletik igandera, zubietan, iraultza txikien akampadan parte hartzekoa, Zigorrola Barria, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta kontu guzti hauek zebrabidera hurbiltzagatik, animo orain geratzen zaizuen azkineko kontutxo guzti hauekin, eta horrengora arte.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Agur.